Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Také jste měli nebo máte tu možnost si v nějaké vesnické chalupě nebo domě po předcích procházet to, co tam zůstalo v různých pozapomenutých zákoutích? Někdy tam člověk najde věci, nad kterými zvláště mladá generace kroutí hlavou a absolutně netuší, k čemu byly. Třeba takové motovidlo nebo škapulíř a podobně. My se za chvíli po písničce vypravíme s mikrofonem do Jihočeského muzea za etnografem Janem Šimánkem, který je autorem výstavy 100 let českobudějovického národopisu. A tam si takové věci probereme. Potom nás čeká cesta do rozhlasového archivu a reportáž z roku 2004 z Českokrumlovského zámku. A na závěr si připomeneme příběh skupiny několika lidí, kteří stáli před 80 lety u zrodu naší českobudějovické rozhlasové stanice. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a podle ozvěny mého hlasu určitě usoudíte, že jsem v nějaké velké prostoře. Já jsem v Jihočeském muzeu, stojíme tady s Janem Šimánkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A hledíme na staré truhly, na starou skříň, na staré stoly a další dobové vybavení, které tady na jihu Čech bývávalo naprosto běžnou praxí. Jak je to zpátky dlouho asi tak?
Já bych řekl, do nedávno, do té doby, kdy se hospodařilo doma soukromě, kdy každý na venkově měl kousek třeba toho pole, tak potřeboval různé zemědělské nářadí a jídlo se zpracovávalo doma, takže to je třeba nějakých 70-80 let nazpátek. A ty pozůstatky z toho do dneska se nachází v řadě těch venkovských stavení na půdách, ve stodolách. Takže je rozdíl, když pocházíte z vesnice nebo z malého města, tak vás tyto věci nepřekvapí, že jste někde třeba viděli nebo u sousedů viděli. Ale pokud sem přijdou třeba děti ze sídliště, tak se na to dívají trochu vyjevení některé, no ale některé to znají třeba z různých těch pohádek. Když tady kolovrátek, tak ví, o co se jedná.
Já si hned přihřeju vlastní polívčičku. Prosím vás, podržte mi ten mikrofon na chvíli. Já zkusím otevřít plechový přívěšek. Už to mám. Já jsem to našel doma. Je to otevírací přívěšek z obou stran stvárněný jako pražské jezulátko. A je dutý. Dá se otevřít. Zajímalo by mě, co se do takového přívěšku tak mohlo dávat.
No tak mohli tam dát třeba nějaké léčivé bylinky nebo něco takového, ale moc se tam toho nevešlo. Nebo nějaké koření, nebo něco třeba svěceného, protože ty lidi nosili různé škapulíře a podobné věci v těch zbožních dobách na krku. No a to pražské jezulátko, to je takové obvyklé spodobení toho Ježíška. Ten originál je v Praze v kostele Panny Marie Vítězné ze 16. století, vlastně jsem přišel ze Španělska. A my tady právě v té jedné prosklené vitrině máme taky to jezulátko. Máme tu panu Marii svatohorskou, panu Marii Maria Celskou, tak ty našli spodobení a stvárnění i v tom lidovém prostředí. Často byly ve výklencích domů nebo v různých kapličkách a to lidové stvárnění je součástí národopisu.
Jak já to zavřu? Tak, my máme sošku Madony také, tam určitě byla někde nějaká nika, do které se ty sošky stavěly. Potom, když se rozhlédnu, tak vy tady máte dřevěné korítko, my máme něco podobného, tohle je možná trošku zachovalejší, ale my ho máme větší. Jak se tomu říká?
No většinou se tomu říkalo necičky. Tady to vlastně sloužilo k tomu, že se do toho připravila mouka, která se prosela a ona se většinou před tím pečením, pokud se třeba pekl chléb nebo koláče, tak se dávala nahřát, aby byla teplá, druhý den se peklo. No a tady ty necičky jsou poměrně malé, je tam lopatka, je tam síto, tak my právě necháváme děti hádat, co tady ta hospodyně v tom doudlebském kroji připravuje dobrého a vzhledem tomu, že vedle je taky malý hoblík na zelí, kruhadlo na zelí a pekáč na nějakou pečení, tak většinou ty děti řeknou, že to bude vepřo, knedlo, zelo, takže to jsou necičky na vlastně přípravu těsta na knedlíky.
A tam mířím. V podstatě kousek toho národopisu může mít každý doma. Já jsem našel, dejme tomu, ten přívěšek, ty necičky. Potom, když jsem se ještě rozhlížel u nás doma na půdě a v řezárně a ve stodole, tak jsem zjistil, že tam máme
ozdobně vyřezávaný hranol postavený na výšku, jakoby širokou laťku, kterou tady máte postavenou ve trojnožce vedle kolovrátku. A vedle toho kolovrátku stojí ještě otočná konstrukce, kterou nevím, jak popsat. Nebudu se do toho raději pouštět, do toho popisování. Ale já jsem vůbec netušil, co to tedy doma máme. Co to je?
Jedná se o takzvané motovidlo, kam se už ta spředená vlna nebo spředený len navíjel. A tím, že se otáčelo tady tou rukojetí, tak se pohánělo další kolečko, které počítalo množství právě té spředené příze takzvaných šnolců. Někdy se to k tomu říká šnolice, takže se takhle otočilo jednou kolem dokola, to byl ten jeden šnolec a pak se zase ta příze podle toho, kolik jí bylo třeba prodávala nebo distribuovala dál.
Takže to je to slavné motovidlo, když se někomu řeklo, ty jsi motovidlo, jakože se neumí pořádně pohybovat, tak to je ono.
Tak je to podle tady toho.
Někdo, kdo má takovéto věci po předcích doma, tak podobně jako to máme my, tak to má třeba v horším stavu, v lepším stavu, někdo to náhodně objevil přednedávnem, někdo už to dávno vyhodil, ale vy to tady máte v prvotřídním stavu. Kde se to tu vzalo?
Během své existence to sezbíralo České muzeum právě na podněty milovníků toho národopisu, jako jsou třeba v našem národopisném sdružení, a mnohé ty věci byly třeba ve špatném stavu, ale díky i té péči těch našich konzervátorů nabyly zase takové kvality, že můžeme takhle pěkně vystavit. Takže vždycky je třeba za tím vším hledat lidi, kteří mají tyto věci rádi a které je vlastně sbírají a zachraňují.
Kvůli národopisnému sdružení při Jihočeském muzeu jsme vlastně tady. Ale teď se přejdeme na začátek celé této výstavy a řekneme si něco k příběhu, jak toto národopisné sdružení vzniklo. A už jsme u úvodního panelu. Tak jsme se dostali k historii národopisného sdružení. Tady na jihu Čech, to byla čistě českobudějovická záležitost, nebo pak se to rozjelo do celých jižních Čech?
Ne, to národopisné sdružení bylo soustředěné právě na České Budějovice, proto i ta naše výstava nese název 100 let českobudějovického národopisu. Samozřejmě i v jiných oblastech jižních Čech byl ten národopis také zájem a zase to aktivovali jiní lidé. Tady u nás ta skupina kolem paní učitelky Špengrové vycházela z těch konzervativních pozic. Jejím spolupracovníkem byl Ondřej Junek, což byl tajemník diecézního sdružení katolické mládeže. Oni se scházeli na dnešní českobudějovické Lenově třídě, tam, kde je restaurace Vatikán, to byl vlastně ten jejich dům. A zprvu převládali jenom nepravidelné schůzky a písemný styk. Ovšem v roce 1929 se konala taková veliká kulturní událost, a to bylo milénium svatého Václava, 1000 let od svatořečení knížete Václava. A na ty slavnosti do Prahy právě se vydala i rozsáhlá delegace z Českých Budějovic, více než 100 lidí. A v chrámu svatého Víta byl právě odán ten tajemník národopisného sdružení Ondřej Junek se svojí manželkou, tam se konala jejich skutečná svatba a té svatbě se právě zúčastnilo více než 100 lidí v těch jihočeských krojích.
Takže oni vlastně spojili příjemné s užitečným, to znamená vzali se a ještě z toho udělali na dnešní dobu, by se to dalo říct, jako propagační marketingovou akci.
Dá se to tak říct. V Praze na tom milénu svatého Václava přijeli krojovaní účastníci ze všech koutů Čech a Moravy, takže ty Jihočeši tam neudělali ostudu, protože tam vlastně předváděli i celou svatbu, měli sebou i muziku.
Jenom já vám do toho skočím. Když mluvíme o Českých Budějovicích, já jsem žil vždycky v domnění, že tady přímo to Budějovicko, co se týče nějakých krojů a národopisu, že snad skoro ani žádnou historii nemá, že tady se spíš odehrávaly všechny věci od Budějice směrem k Blatům a pak od Budějice směrem dolů na Doudlebsko. Je to tak?
Je to tak, ty Budějovice jsou obklopeny těmi německými vesnicemi, které samozřejmě nepatří ani na Doudlebsko, ani na Blata, když většinou mají blíže ty kroje německé k těm doudlebským, ale ten venkovský živel sem samozřejmě jaksi pronikal. Ty milovníci národopisu by si přáli, by sem pronikal více, protože dneška se třeba stává, že jde někdo v kroji přes náměstí budějovické, třeba šle nějakého souboru folklorního a oni se lidé ptají, vy jste z Moravy? A my řekneme, ne, my máme doudlebský kroj na sebe, my jsme členové třeba doudlebského souboru. Takže to povědomí nebylo vůbec jasné. Před těma 100 lety, podobně jako teď, to povědomí o tom národopise tady v městě Budějovice nebylo zřetelné. Teprve, když vypukla druhá světová válka, nebo přišel Mnichov v roce 1938, tak se zvýšil ten zájem o ty tradice toho venkova, o tradice vlastně české národní. A dokonce i ty německé úřady dovolily třeba nacvičování těch lidových tanců v krojích. To byla vlastně věc, která nebyla zakázaná a Národopisné sdružení s paní učitelkou Špengrovou zorganizovalo dokonce natáčení pásma Námluvy v Rožnově u kapličky a celé to krojované pásmo taneční a pěvecké bylo natočeno na film. Ovšem ten filmový materiál se nezachoval, protože máme pouze ty fotografie, které jsou zde vystavené.
Takže Národopisný spolek, který tenkrát vznikl, pokračuje do dneška?
Ano, pokračuje do dneška. Od roku 1956 se přidružil k Jihočeskému muzeu jako samostatný národopisní kroužek. Ty členové se scházeli vždycky pravidelně v hotelu Slunce, kde měli takový svůj salonek, ale účastnili se právě různých těch vernisáží, výstav a podíleli se právě na tvorbě toho národopisného fondu. A ten název se potom zase změnil v 90. letech na to Národopisné sdružení. A tady máme právě některé ty jednak fotografie těch zasloužilých členů toho našeho Národopisného sdružení a také některé výrobky, které ty členové vytvořili. Tady máme třeba krojované panenky, které vytvořila naše už dávno zemřelá členka Valerie Smetanová v 70. letech. Je tu třeba háčkovaný, krajkovaný strom, kde jsou listy, které jsou upaličkované, spaličkované krajky. Jsou tady repliky cíkrů ze 70. let, které dělala paní Běhonková, paní Benediktová. Tady potom máme takovou jeho českou zvláštnost, taky už jsme ve Vltavinu o ní mluvili, výšivku rybí šupinou, kterou se podařilo oživit paní Ludmile Dominové, která taky je bývalou předsedkyní našeho národopisného sdružení. Díky ní se podařilo vlastně tu rybí šupinu dostat třeba i na ozdobná vejce nebo na betlémy, závěsné obrázky. Takže ty členky se v minulosti především soustředily na vyšívání, obnovu krojů, ale v současnosti to jsou nejrůznější rukodělné práce, nejrůznější ruční práce, které se snaží obnovit a hledat tam vlastně to lidové umění.
Nyní se ve Vltavínu ve dvou následujících vstupech předělených písničkou vypravíme do Českého Krumlova. Připomínáme si 80. let vzniku naší rozhlasové stanice v Českých Budějovicích a tím i zajímavé nahrávky, které tady vznikly. Bez skutečně dobrých respondentů to ale není možné. A tak chci připomenout archiváře Aleše Stejskala, který vás společně s redaktorkou Hanou Soukupovou provede po Českokrumlovském státním hradu a zámku v archivní nahrávce z roku 2004. Aleš Stejskal už bohužel není mezi námi a vy jste se s jeho hlasem ve Vltavínu setkávali dlouho. Ovšem, tyto dvě nahrávky, předělené písničkou, které jsou před námi, jste určitě ještě neslyšeli.
Jsme na druhém nádvoří Českokrumlovského zámku. Obraz, který se před námi otevírá, je možná v mnoha rysech stejný jako ten, který vydával v době, kdy tady pracoval pan Jakub Krčín z Jelčan. Kde byla jeho kancelář?
Jeho kancelář byla tak podobně jako jiných úředníků na horním zámku, to znamená tady a vlastně na dolním zámku, kde měl také svoji pracovnu ten věhlasný archivář Rožmberský Václav Březan. Ale ve skutečnosti tady příliš často Jakub Krčín nebýval. Mimochodem, my nejsme jenom na zámku, přesněji, pokud bychom chtěli ctít pravidla doby, ve které Krčín žil, bychom museli říci, že jsme také na aristokratickém dvoře, hlavní rezidenci pánů Rožmberka.
O tom prostředí my víme možná více než o něm samotném.
Zcela určitě. Především víme hodně o jakýchsi sociálních rolí, do kterých byli jednotliví lidé tehdy na aristokratickém dvoře jaksi dosazováni, které měli plnit. Co to ovšem ten aristokratický dvůr vlastně je? Je to instituce velice stará, nejenom raně středověká, ale už pozdně antická, která vlastně slouží pánu jakéhosi pozemkového majetku, nejenom jako domov, jako centrum, kde se bydlí, kde se odehrává každodenní životní rituál, ale také jako takové nervové centrum moci a také ekonomiky. Proto také se tomu říká vlastně dvůr ve všech světových jazycích a ve všech jazycích, které se tehdy vlastně nejčastěji používaly, včetně latiny. Krčín ovšem zaujímal na tom dvoře výsostné postavení. Jak už jsme řekli, od roku 1570 byl nejvyšším regentem, tedy někým, kdo vlastně zastupuje pána a řídí celou tu aristokratickou domácnost. Ta aristokratická domácnost měla podléhat samozřejmě jakési přesné etiketě. Jednotliví služebníci, dvořané, úředníci byli rozděleni do několika takzvaných štábů, které se starali o jednotlivé součásti toho života, to znamená například o kuchyni, kuchyni, o stravování, o dopravu, o výchovu, právě například dodržování etikety a podobně. A to řadu historiků vedlo k domněnce, že je to také centrum takzvaného civilizování. Se jeden z věhlasných německých sociologů, Norbert Elias, například tvrdil, že právě z aristokratických dvorů pozdní renesance a raného baroka, tak jak to ostatně známe například z těch francouzských romantických filmů, vyzařuje jakási civilizační kvalita, která se má přenášet na nižší součásti společnosti, to znamená na měšťany, na sedláky a tak dále. To je na tom to nejpodstatnější. A vlastně v čele této společnosti Kačín také stál.
Byl on na to v době, kdy jsem přišel, vlastně připraven, protože on za sebou neměl takovou průpravu, která by ho opravňovala k té funkci, kterou tu zastával.
To už konec konců nebylo tak podstatné, protože dvoru se také někdy trochu nadneseně říká burza cenných papírů, kde člověk například ráno má vysokou hodnotu a večer už z něj není takřka nic. Je to tedy vlastně odraz toho, že je to skutečné mocenské centrum, kde hlavním nástrojem úspěchu je intrika a také dodržování té etikety. A právě ta etiketa měla vlastně stírat takovéto středověké násilí, středověké násilné řešení spolů, jiných názorů a podobně. Ale ve skutečnosti na to Krčín skutečně příliš připraven nebyl a my už jsme několikrát v těch předcházejících obrazech podotkli, že mu snad tato pozice nebyla ani tolik příliš blízká.
Byl on intrikán?
Nepochybně byl a nepochybně velice zdatný.
V beletrii se často dočítáme o tom, jak on zamával s těmi zbytečnými příživníky tady kolem toho aristokratického Krumlovského dvora. Stalo se to skutečně?
Nepochybně, stalo se to, ovšem dá se to přiblížit posluchačům velice snadno. Nové koště dobře mete. Víme-li, kdy Krčín přišel do těch služeb jako podpurkrabí a potom krumlovský purkrabí, který se staral o chod vlastně českokrumlovského panství po stránce hospodářské, tak nepochybně se chtěl vladaři zavděčit a proto také útočil na některé výše postavené, urozenější či zkušenější příslušníky dvora právě v tomto ohledu, který konec konců každému pánovi, který platí všechno nákladné, je příjemný.
Jak to vlastně ve skutečnosti vypadalo, ty jeho snahy o úspory?
No tak především omezíte pokud možno přísun těch luxusních poživatin, omezíte množství pití a tak dále. Prostě všechny možné paušály, abych tak řekl moderně, které měl tehdejší dvořan a vlastně i dnešní společenská elita k dispozici.
Když jsme už několikrát teď zmínili vlastně jídlo, stolování a podobné požitky, tak by asi bylo na místě vypravit se do jídelny.
Tak se tam můžeme vydat do jednoho z přestavěných sálů, ve kterých se tento zajímavý rituál odehrával.
Výprava zahraničních návštěvníků opouští jeden ze tří sálů, kde kdysi cinkaly poháry a zněl hlasitý hovor a smích, možná i hudba, jeden ze tří sálů, které sloužily jako jídelny na Rožmberském dvoře.
Dodejme, že jako slavnostní jídelny neodehrávalo se tady takovéto běžné každodenní stolování na zámku, ale byly to slavnostní jídelny, ale nejenom jídelny, sál vlastně slouží ke shromáždění všech těch činovníků, kteří k němu patří a oni se shromáždí ze všech prostor, které jsou jim na zámku vyhrazeny. Samozřejmě sem přicházejí pevně stanovenými koridory, spojovacími chodbami a tak dále. Já si tady dovolím takovou malou ukázku, která pochází z období těsně před nástupem Viléma z Rožmberka na rožmberský trůn a je to návod tiskem vyšlý, takový satirický, kritický návod doktora Grobiána z první poloviny 16. století. Je velmi krátký a výstižný. Když jíš, mlaskej jako prase a co nesníš, vlož to zase tak opiplané do mísy. Vídal jsem to také kdysi. I tomu máš přivyknouti, často za stolem říhnouti. Žádného se neostýchej, kašli, prskej, čistě dmychej. Vstávej bystře jako kráva, stolice mi zadkem strkej a již sobě volně smrkej, kašli, plij i také říhej, odcházej noh nezdvíhej, na všechny strany házej flusy. To, že je to vlastně ukázka satirická, to znamená, že určitá představa o civilizovaném jídle a civilizovaném chování u jídla, tak jak jsme o něm hovořili, byla vlastně už součástí tehdejšího mentálního světa, asi patrně ne jenom české aristokracie.
Jakou roli v tom všem hraje Jakub Krčín z Jelčan, abychom se vrátili k našemu hrdinovi?
Nepochybně mu byl přidělen jeden z čestných prvních stolů, protože každá společnost, která je nějakým způsobem strukturovaná a hierarchizovaná, ona konec konců to slavnostní stolování mělo odrážet představu o mocenském uspořádání společnosti a stejně tak jako přístup ke zdrojům, to znamená k tomu jídlu a tak dále, tak nepochybně on stál vždycky u těch nejčestnějších stolů.
Ještě by mě zajímalo, co se jedlo.
Můžeme říci, že se v podstatě jedlo všechno, ale i přístup k množství, nejenom stravy, ale pitiva a také rituál, posloupnost, s jakou se dostávalo jídlo na stůl, byl podřízen jakési hierarchii, která odrážela právě důležitost postavení toho či kterého člověka na aristokratickém dvoře.
Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
My jsme s panem doktorem Stejskalem opustili Ražimberskou jídelnu a teď mi tady ukazujete vlastně ve vstupních prostorách zámecké věže nemravné nápisy, ale ty čmáranice tady po stěnách vypadají dost novodobě, ale nejsou.
Tak ten nejmladší tady je z roku 1999, ale ten nás tak nezajímá, protože překrývá několik nádherných obrazů jedné renesanční šlechtičny, několik přizprostlých nápisů, citovat je nebudeme. Já jenom chci upozornit na to, že nejenom zámky, ale i městské radnice jsou těchto renesančních nápisů v podstatě plné a že mnozí návštěvníci si jich vlastně vůbec ani nevšimnou, přestože jich několik stovek. Doporučuji se podívat například v Prachaticích. Víme, že i Krčín sám se takhle několikrát podepisoval, a to nejenom do těch takzvaných proslulých pokutních register Petra Voka z Rožmberka na Bechyni, kde je také zaznamenán se svým rádoby moudrým filozofickým latinským citátem, ale že se podepisoval také na zdi těch nejrůznějších prostor na zámku. Ale to je spíš takové zpestření.
Takže možná tyto nápisy tady skutečně vytvořili ti opilí pánové, kteří opustili naši jídelnu, nebo ne?
Nemuseli být samozřejmě opilí, protože já nevím, kdo dneska takhle nádherně zvládne graficky vypodobnit asi metr vysoký obrázek zbrojnoše nebo tady Vyselce Doubravu z roku 1599. Ostatně skutečně jsme v trestně právních spisech tohoto člověka našli, takže nám ho tady někdo vypodobnil. Kdo dovede nakreslit renesanční šlechtičnu a podobně. Je to spíš určitý projev nějaké kultury, která je nám trošičku už vzdálená a my ji příliš nechápeme. A proto, kdybychom sepsali a analyzovali tyto zápisy a kresby, bylo by to možná velice přínosné.
Tak jsme vyšplhali na věž a jsme odměněni pohledem na Krumlovský zámek. Tak zatímco před chvilkou jsme si prohlíželi ty prostory zevnitř, teď vidíme celý ten areál skutečně z výšky. Vidíme, že je to areál nesmírně rozsáhlý a můžeme jen přemýšlet o tom, proč považovali páni z Růže za nutné mít tak ohromné sídlo.
Chcete se tedy zeptat, zda náhodou ten dům není pro jednoho člověka a jeho potenciální rodinu, no konec konců oba Rožmberkové byli bezdětní, není příliš velký. Ano, tak to sídlo skutečně bylo diferencováno, rozděleno tak, že obývaly jednotlivá nejenom podlaží, ale i jednotlivé sféry, jako jižní, severní, západní stranu, ti příslušníci služebnictva a dvořanstva. Měli bychom podotknout ještě jednu důležitou věc, že takzvaná dvořanská skupina, z nichž většina samozřejmě musela být urozená, museli to rytíři nebo pánové, tady na zámku nesídlila trvale. Ta se v podstatě jenom dostavovala v případě, kdy se konala nějaká slavnost a dělali vlastně, dnes bychom řekli, křoví tomu dotyčnému aristokratovi, který tím dával najevo, co všechno z té nejenom okolní, ale české i cizí šlechty má takzvaně k dispozici. To je jedna věc podstatná, čili na zámku bydlelo v podstatě jenom to služebnictvo, které se staralo o tu domáckou péči toho pána. A my musíme ale také jedním dechem říci, že pánové měli vyhrazeny pouze některé prostory, že ženský prvek na zámku sídlil vždy nahoře, v tom nejhořejším patře, tedy takzvaný Frauzimor byl nad osobními pokoji Rožmberků na horním zámku v té severovýchodní části. Samotní Rožmberkové měli k dispozici v podstatě tři pokoje, tři světnice, které byly vytápěny kachlovými kamny, a ten jejich prostor osobní byl chráněn před návštěvníky takzvanými audienčními místnostmi. To znamená, že se k ním každý samozřejmě nemohl jen tak jednoduše dostat.
Jak už jste říkal, tak pan Jakub Krčín z Jelčan tady v tom zámeckém areálu nebydlel. On bývá spojován s tím domem, kterému se v Krumlově říká dům s opicí.
On samozřejmě nejdřív až do smrti té své první ženy bydlel v krumlovském Latráně, to znamená to někde jinde. Ovšem takzvaný Krčínův dům, tam on nikdy ve skutečnosti nebydlel a patří to mezi takové fámy o Krčínovi, kterých se traduje dost a dost. To je ten skutečně dům s opicí u náměstí.
Tak když jsme u toho pohledu na město, který se před námi otevírá, když jenom kousek popojdeme tady na věži, no tak bychom si možná mohli říci, jaké byly tehdy v době Jakuba Krčína z Jelčan vztahy mezi zámkem či hradem a městem.
Byly mnohdy konfliktní a o těch konfliktech by se dala napsat skutečně celá rozsáhlá a velice zajímavá kniha. Oni totiž ne všichni měšťané byli nadšeni, abych řekl ve zkratce, z toho pobytu dvora a především služebníků, kteří se nad ně samozřejmě ve městě za branami tedy zámeckého areálu mnohdy vyvyšovali, no kde jinde samozřejmě než v těch společných prostorách, kde je vlastně pán zároveň kmánem a tak dále, to znamená v hostinci, v kostele to většinou nebývalo. Takže ty vztahy byly skutečně mnohdy napjaté. Zároveň byl pro služebníky a pro úředníky na zámku mnohdy problematické získat nějaký z městských domů. Městská rada mnohdy příliš nedbala na přímluvy samotného vladaře Rožmberského, aby někomu dům prodala z jeho dvořanů, z jeho úředníků a tak dále. Čili ty vztahy byly mnohdy napjaté. Ten, kdo se ovšem měl velice dobře, tak to byli především ti, kteří zásobovali celý ten zámecký areál, celý ten aristokratický dvůr vším potřebným. To znamená, ať už se to týkalo toho stolování, o kterém jsme hovořili, tak také samozřejmě oděvů, jednotných livrejí, jednotlivých součástek takzvanému dopravnímu parku a podobně. Čili ti všichni se měli dobře, měli práci na několik let dopředu, ale ve skutečnosti, protože tehdy měl vlastně Český Krumlov něco přes 300 domů, tak takovýchto vyvolených byla vlastně jenom hrstka. Ti ostatní vlastně ze dvora mnohdy nic neměli.
My bychom si mohli, a to už někde tedy v klidu rozhlasového studia, možná ještě objasnit, jak vlastně byla ta společnost na Rožmberském dvoře rozvrstvena. Vy jste tady několikrát použil různé termíny. Dvořan, úředník, služebník. A mě by zajímalo, čím vlastně byl Jakub Krčín z Jelčan především.
Krčínův úspěch jako osoby, která se nesmazatelně zapsala skutečně nejen do jeho české historie, tkví v tom, že on byl vlastně nejvyšším vrcholným úředníkem. A tak, jak jsme hovořili o tom, že vztahy mezi příslušníky aristokratického dvora, měšťany byly mnohdy napjaté, tak také napjaté byly vztahy mezi nižšími úředníky, to znamená například komorníkem, nejrůznějšími zásobovači a tak dále, dvořany, to znamená těmi urozenými příslušníky dvořanské skupiny, která přímo na zámku nebydlela, a mezi úředníky. Z nich samozřejmě většina nemuseli být urození lidé, nemuseli to být vladykové či rytíři, jako právě Jakub Krčín z Jelčan byl. Jinými slovy, úředník, vlastně jak říkal jeden z těch písařů tehdejších, úředník vším vládne.
A na závěr dnešního Vltavínu mám připravené ohlédnutí za prvními květnovými dny roku 1945. Tehdy se začaly psát první řádky a první kapitoly vzniku Českobudějovické rozhlasové stanice. Stalo se tak zcela nahodile. A přispěl k tomu fakt, že na radnici v Českých Budějovicích bylo převezené vybavení z rozhlasové stanice v Brně. Převezli je tam němečtí vojáci, ale důvod a celý ten příběh mám pro vás natočený tady.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
Tento záznam asi znáte. V Praze začalo květnové povstání a synonymem se mu staly barikády a Český rozhlas. Z jehož vln tehdy zaznívala tato výzva. Lidé postupně povstali proti okupantům všude možně, i v Českých Budějovicích. Tady ovšem zatím místní rozhlasová stanice nevysílala. Tedy vlastně vysílala, ale nebudete tomu věřit, byla brněnská a její vybavení se stalo základem pro budoucí Český rozhlas České Budějovice. Pojďme tuto hádanku rozplést a poslechněme si rozhlasové záznamy staré 53 let, na nichž hovoří hlavní aktéři zahájení českobudějovického vysílání Zdeněk Čurda, Karel Hybík a Václav Piloušek.
Toho 5. května po poledních hodinách Jihočeský revoluční národní výbor, který se sešel po jednotlivcích, se to sešlo u Růže na bývalým Mariánském náměstí. Otuč jsme pochodovali společně na radnici, mezitím z radnice utíkal tehdejší Bürgermeister David, který se tady Ústavu národního zdraví zastřelil v autu. My jsme pochodovali na radnici, tam doktor Bureš ujal se řízení té schůze a okamžitě se ustavil, aspoň provizorně se ustavil ten Jihočeský národní výbor. Já říkám Jihočeský, protože tehda zastával tu funkci takového velkého národního výboru vlastně pro celý kraj nebo pro celé jižní Čechy.
To byl Václav Piloušek, velice zajímavá osobnost. Narodil se ve Lhotě pod Horami 24. prosince roku 1910. V roce 1928 se stal jedním ze zakládajících členů AC Stadionu, tedy později Slavoje a Motoru, kde byl postupně trenérem, vedoucím ligového týmu, jednatelem, předsedou klubu i rozhodčím. V květnu roku 1945 se stal členem zmiňovaného výboru a dostal na starosti propagaci. Přesněji řečeno, předávání důležitých informací dál s tím, že k tomu bude mít i odpovídající rozhlasové zařízení, o kterém jen málo kdo věděl. Jak a kde se tady vzalo? Představte si tu náhodu.
Když sovětská armáda obsadila rozhlas v Brně, tak Němci nechtěli dát na žádný způsob najevo, že už je Brno obsazený, tak přestěhovali část zařízení z Brna do Budějovic a z Budějovic potom se vysílalo jako z Brna na brněnské vlně. Byl to jeden mikrofon a jedno zařízení gramofon, tak toho jsme se ujali potom my a odtud jsme začali vysílat.
To byl hlas a vzpomínky technika Zdeňka Čurdy. Přestěhovaná rozhlasová stanice vysílala v bývalé strážnici na českobudějovické radnici. Vchod do ní byl ze dvora úzkými dveřmi, takže byla trochu stranou pozornosti, což se později velice hodilo. Jak vypadalo to první vysílání, záznam se pochopitelně nedělal, ale popíše vám je sám Václav Piloušek.
5. května večer, to bylo první vysílání v 10 hodin večer, já jsem vysílal první zprávu, že byl ustaven Jihočeský revoluční národní výbor. Bylo jeho sestavení, dával jsem jenom takové informace o tom, jak si mají naši občané počínat, že ano, kam se mají obracet s dotazy. A byly to takové informativní hlášení pro zajištění toho pořádku v těch prvních dnech. Přitom vím, že jsme pozdravovali bojující Prahu, pozdravovali jsme, volali jsme i naše příslušníky do pohotovosti, do zbraně, aby všichni ti, kteří jsou vojáky, aby oblékli uniformy, aby všichni přišli pomoct. Prostě a volali jsme všechny lidi k návratu do práce, kterou je třeba dělat tady v městě, aby jsme to zajistili po té stránce organizační.
6. května už vysílání českobudějovické rozhlasové stanice na radnici nabralo větší obrátky. Vysílalo se častěji a vše vypadalo velice nadějně. Jenže, ačkoliv se revolučnímu národnímu výboru podařilo 5. května zabrat radnici relativně klidně, vyhráno rozhodně nebylo. Zabrali sice kanceláře místní samosprávy, ale ne německou nadvládu. Ta se jen tak odbít nenechala. Tady ale nastala chvíle, kdy přišlo vhod, že malá místnost vysílacího studia nebyla příliš na očích.
Nevím ještě, který den to bylo, když Němci vtrhli do radnice, celý ten národní výbor musel stát čelem ke zdi, Němci se samopalem měli tam nad nimi dozor a my jsme dole vysílali hejslované. No tak já jsem tenkrát poznal opravdu, co to je strach, i když jsem takovej strach nepoznal za celou dobu nasazení v říši, kdy opravdu mi cvakaly zuby a když jsem se nemohl trefit přenoskou gramofonovou do drážky. 8. jsme se vloupali dovnitř do toho studia, začali jsme vysílat, no a to už potom nám začali občané z Budějovic nosit svoje gramofonové desky, poněvadž to, co převezli Němci z Brna, tak to byly jenom znělky brněnského rozhlasu a nějaký ty písničky Lili Marlen a něco podobného. No a mimo to nás ještě dost hostili, nosili nám tam všelijaký ty dobroty i dobrý pití.
Ale řekněte, že jste tam byli od rána do večera a od večera do rána.
No jistě, tak to se začalo vysílat. My jsme snad neměli ani přestávku noční. To se vysílalo až do 4 hodin, myslím, a ráno od 5 hodin už znova.
A pak přišel 9. květen a první živý přenos, který se prvním rozhlasákům podařilo odvysílat.
Myslím, že první přenos, který jsme dělali, tak bylo přivítání vstupu sovětské armády na naše náměstí. Já k tomu můžu říct jenom tolik, že jsem scháněl velmi těžce mikrofonní stíněný kabel. Lítal jsem po celých Budějovicích, pár sám jsem ho měl jenom málo, aby jsme mohli mikrofon natáhnout před radnici a odtud jsme přímo vysílali to uvítání sovětské armády.
To bylo 9. odpoledne. Já pokud si pamatuju a mnohokrát jsem dělal přenosy z rozhlasu, tak to byla vůbec nejdelší reportáž, kterou jsem kdy dělal, protože jsme začali vysílat kolem 2. hodiny, myslím, že ještě spíš, než ve 2 hodiny, protože jsme dostali už zprávy z Jindřichohradecka, že se Rudá armáda blíží. Přirozeně ty zprávy jsme chytali a já jsem mezi tím volal, vyzýval pořád občany města Budějovic, aby šli na náměstí, že už očekáváme tu pravou svobodu každou minutu. No, nevím, už nespomínám všechny ty slova. To lze těžko dneska už vyjádřit po tom dlouhém odstupu, ale to bylo taková zvláštní nálada, taková situace, že člověk nevěděl, jestli se má smát nebo brečet do toho rozhlasu, jestli má mluvit rusky nebo česky. Ovšem ta reportáž trvala až do chvíle, kdy Rudá armáda k nám přijela a protože přijeli už kolem 4. hodiny, tak ještě celou další hodinu, celé to všechno to nadšení a to přivítání toho budějovického lidu, té Rudé armády, teď to zbratřování anebo to vzájemné poznávání, to všechno jsem líčil tehda v tom rozhlasu až do ochrapčení. Skutečně už jsem nemluvil večer, protože snad nejenom z toho, že jsem mluvil celé odpoledne, ale i z té radosti, z toho nadšení, z toho všeho, nakonec padla taková únava, že už jsem nemohl večer mluvit.
To byly první dny českobudějovického rozhlasového vysílání ve vzpomínkách Zdeňka Čurdy, Karla Hebíka a Václava Pilouška, byť tehdy ještě ne vysílajících pod hlavičkou Československého rozhlasu. K síti regionálních stanic se České Budějovice připojily na konci června roku 1945. Pak už se také vysílací pracoviště stěhovalo do ulice U Tří lvů. A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se z ulice U Tří lvů 1 loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.